From the conference center at Temple Square.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан юм. Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Уг хуралдааны дуулалыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааны хөтлөө явуулах болно.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Ахигч нараа. Бид та бүхнийг намрын энэ сайхан өдөр Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы нэм гаргийн үдээс өмнөх уралдаан тавтаа морилохыг урьж байна. Энэхүү өглөө гэртээ суугаа ерөнхийлөгч Томас Монсонд бид хайраа илэрхийлж байна. Мөн хүндэтгэх шалтгаанаар энэ чуулганы хуралдаануудаас чөлөөлөгдсөн Роберт Хейлс бидний залбиралд байгаа билээ. Бид энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн болон телевиз, радио, интернет, хиймэл дагуулаар дамжуулан оролцож байгаа бүх хүнд мэдчилгээ дэвшүүлэн хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөе. Энэ өглөө бидэнтэй хамт байгаа сүмийн ерхий эрх мэдэлтнүүд ерөнхий албан тушаалтнуудад талархаж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Андрю Анзуурт болон Клей Кристиансен нар бадралт баг бишгүүрээр тоглож, Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид Мак Уилбергийн удирдлагаар дуулах болно. Найрал дуучид энэ хуралдааныг Praise to the Lord, the Almighty дуулалаар нээсэн бөгөөд одоо Press Forward Saints дуулыг бидэнд дуулна. Нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Майкл Т. Ринвуд хэлнэ.
Thank you. Our Father in heaven.
Тэнгэрт эцэг минь. Гэгэнтнүүд бид энэ өглөө энд хамтдаа цуглаарч. Танд бидэнд найдварын төгс гэрлийг таны хүү Иесус Христосийн цагаатхлаас олж авдагтаа талархаж байна. Эцэг минь бид таныг магтан дуулахаас гадна таны хүүг магтахаас гадна таны сүнс бидэнтэй хамт байх болтугай гэж залбирч байна. Бидэнд танд итгэх итгэл хүч чадал байх болтугай гэж залбирч байна. Мөн энэ хүч чадлыг бид ашиглаж өөрсдийнхөө болон гэр бүлүүдэд ажиллахын тулд ашиглах болтугай, мөн бусдыг ажиллахын тулд ашиглах болтугай гэж залбирч байна. Мөн таны ажлуудын төлөө таны хүү Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен. Одоо найрал дуучид бидэнд Consider the Lilies дуулыг дуулж өгнө. Дуулсны дараа бид халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Джин Бэ Бингэм ихчийн хэлхүүгийг сонсон. Түүний дараа далайн ахлагч Дональд Холстром бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэднийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Hark All Ye Nations дуулыг дуулна. Дараа нь бидэнд хандан 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид А. Беднер ах үг хэлнэ.
Thank you.
Хайр дах гэгч нараа, та нартай хамт байх үнэхээр сайхан байна. Өнөөдөр би та бүхэнд баяр баясгалаар дүүрэн байх талаар ярьмаа. Саяхны нэг мэдээг гай гамшиг улс үндэстэн дэлхийн ертөнцийг сөрүүлж байна гэж гачгсан байсан юм. Далайн шуурга үерээс ган гачи хуурашилт хүртэл гал төмөр газар хөдлөлтөөс дайн данжин өвчин тахал гээд бүхэл дэлхийн өмнө самун байгаа мэт санагдав. Эдгээр гай гамшигаас болоод олон сая хүн гэр орносоо дайжиж тоо томшгүй хүмүүсийн амьдрал сүрчээ. Гэр бүл нийгмийн зөрчилдөөн, мунхуу хүний айдас, эргэлзээ, билээгүй хүсэл мөрөөдөл зэрэг нь биднийг зовлон дунахдаг юм. Ийм үйлдлийнхаа амьдралын зорилго хэмээн заасан баяр баясгалыг мэдрэхэд хэцүү байдаг. Бид бүгд хизээ нэгэн цагт амар амгалан хаанаас олох вэ? Миний татрах газар хаана байна вэ гэж асууж байсан. Мөнх хүс амьдралын сорилт бэрхшээл дундаас баяр баясгалыг хэрхэн олох билээ гэж бид боддог. Хариулт нь хэтэрхий энгийн санагдаж болох ч энэ нь Адам үеэс л үнэн гэж батлагцаар ирсэн. Аврагч маань болох Есүс Христэд анхаарлаа төвлөрүүлж, түүний жишээ үзүүлж заасан сайн мэдээнийхэн дагуу амьдрах үед мөнхөд үргэлжлэх баяр баясгалан ирдэг юм. Бид Есүс Христийн талаар суралцаж итгэж, даган дуурайх тусам түүнийг бүхэл эдгэрэл амар амгалан мөнхийн өсөлт төгжлийн их сурвалж гэдгийг илүү сайн ойлгодог. Тэрээр хүнийг бүрийг өөр дээрээ ирэхэд үрдэг бөгөөд энэ нь ерөнхийлөгч Хенербэ Айрингийн тодорхойлсноор хүмүүн төрлөختний хүлэн авах хамгийн чухал урлаг юм. Бид түүн дээр хэрхэн очих вэ? Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Расл Эмнолсон ахлагч Эм Расл Баллард нар биднийг аврагчийн талаар судлахдаа амьд Христийг судлахад урамшуулан тэмцээ. Олон хүн уг уриалгыг хүлэн авч ажиллагдсан билээ. Сайхан нэгэн найз маань насан турсан хүүхдүүддээ шүлэг бүрээг нь тайлбарлсан сайн мэдээний зургуудтай материал өгчээ. Тэр ач зээ нарт нь үүнийг ойлгуулж чэжлэгтэн туслахыг хүсэн хүүхдүүдээ урамшуулан дэмтсэн байна. Хэсэг хугацааны дараа найз минь чэжлсэн шүлгээ улам урам зоригтой өөртөө ихтэй уншиж би 6 настай ач охин Ленихийн бичлэгийг хуваалцсан юм. Хэрвээ 6 настай хүүхэд хийж чадчих байгаа юм бол би ч бас чадах юм байна гэж надад бодогдож билээ. Би Есүс Христийн амьдрал сургаалын талаар илүү анхааралтай судалж, амьд Христийг чэжлэх амлалт өгснөөр миний аврагчаа гэсэн хайр талархал маань өссөн. Уг сүнслэг өдөөгцэн материалын өгүүлбэр бүр тохинууллыг багтааж, түүний тэнгэрлэг үүрэг дэлхийн амлалын талаарх ойлголтыг маань тэлсэн юм. Ийхүү судалж тунгаа бодох үедээ сурсан мэдэрсэн зүйл маань Есүс үнэхээр дэлхийн гэрэл ам бөгөөд найдвар гэдгийг баталсан. Түүнийг магтан дуулах эртний судрууд хийгээд орчин үеийн бошиглогчдын хэлж бичсэн үгс түүний зам бол энэ амьдралд аз жаргал руу хөтлөх зам бөгөөд эрх ертөнцид мөнх амьдрал руу хөтлөх жим юм гэдгийг гэрчилдэг. Та Христийн амьдрал сургаалыг олон арга замаар судалснаар түүнд итгэх итгэлт нь өснө. Тэрээр хуучныг бүрийг хайрладаг бөгөөд төгс ойлгохтой гэдгийг та мэдэх болно. Тэрээр 33 жилийн мөнх бус амьдралдаа эсэргүүцэл, хавчлаг, үлсэглэн, цангаа, зүдрэл, ганцаардл, үг хэлний болон бие махбодын хүчрхийллийг амсаж, эцэст нь нүгэлт хүмүүсийн гарт ташлагтан өгсөн юм. Гецсамений цэцэрлэгт калорийн загалмай тэрээр бидний бүх өвчин зүдгүүр, уруу даталт, өвдөлт, сул дорой чанарыг мэдэрсэн билээ. Бид ямар ч зовлон амссан бай, тэрээр эдгэрлийн их болог билээ. Аливаа төрлийн хүчирхийлэл, хайрт нэгнэ алдсан зочирдан мэдээ, архаг өвчин, хөгжлийн бэрхшээл, хийс эрэг, харигс хэрцгийг хавчлахыг туулж, эсвэл нүгүүл хэлэнц буруу ойлголтоос болж, сүнслэг бүртэл авсан хэнийг ч дэлхийн гэтлэгч эдгээ чадна. Гэвч тэр өрлөггүйгээр орж чадахгүй. Бид түүн рүү ирж, гайхамшгүй үлдэх боломжийг түүнд олгох хэрэгтэй юм аа. Хаврын нэгэн сайхан өглөө би цэвэр агаар амсгалахаар хаалгаа өнгөрөхөөр гэсэн юм. Нэгэн бяцхан шүү хаалгаар орж ирээд хүссэн газарнд биш болохыг ойлгон өрөөгөр нэг нисэж зүхтэх гэж сонхны шилийг ахин дахин мөрглөө. Би түүнийг хаалгуур өвтэйхэн чиглүүлэх гэсэн боловч тэр маш их айж байсан учраас цаашаа зүхтэн ниссээр явсан юм. Эцэс нь ихэд ядарч сүйлцсэн байдалтай цонхны хүчгэн дээр суулаа. Би хогийн шүүр аваад шүүрний үзүүрийг уг шууны айсхийн сууж байгаа газарлууд хүлэн түүний хөл хавь руу наажухан ойртуулхад тэр эргэлзэнгүй байдалтай үзүүр дээр нь гарч суулаа. Би шүүрийг аль болох хөдөлгөөнгүй барин хаалга руу алгуурханаар дөхөж очиход тэр даруй эргчлөөтэй болж тэр шуу нисэн утсан юм аа. Энэ шуудаа адил заримдаа бид бурхныг бидний гэсэн хайрыг болон бидэнд туслахсан гэсэн сэтгэлийг ойлгодгүй учраас итгэж найдахаас айдаг. Гэхдээ бид Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө Есүс Христийн номдлын талаар судлах явцдаа тэдний цорын ганц зорилго бол бидний мөхийн аз жаргал өсөл төгжил гэдгийг ойлгодог. Бидний асууж хайж тогших үед тэд туслахтаа баяртай байдаг юм. Бид итгэлээ хөгжүүлж тэдний хариултыг даруйхнаар нээлттэй хүлээн авах үед буруу ойлголт таур тамгийн хязгаараас чөлөөлөгдөж урагшлах зам байна харагддаг юм. Есүс Христ мөн амар амгалангийн их болог билээ. Тэрээр бидэнд ямар ч бэрхшээл тохиолдсон бай биднийг өөрийнхөө өргөн удам ингэр тэмрүүлэхэд өрж бүх оюун ухаанаас дээгүүрх амар тайван буюу түүний сүнс бидний сэтгэл оюунд амар амгалан ярих үед ирдэг тэрхүү мэдрэмжийг амладаг юм. Хувийн сорилт, гэр бүлийн бэрхшээл, нийгэм улс төрийн хямрал байна уу хамаагүй. Бурхны төрсөн ганц хүү зов чаналсан бодголын маань тайдгаруулах хүчтэй гэдэгт итгэснээр бидэнд амар амгалан ирэх болно. Хорватын Корлавац дахь цөөн гигантний нэг Снежана Подвински өнгөрсөн жил 6 сарын дотор нөхөр эцэг ихийн алдсны дараа архивчаас тусламж иржээ. Зөвхөрч туйлдсан ч гэр бүл үрд мөх гэсэн гэрчлэлтэйгээр Швейцарын ариун сүм рүү аялахын тулд тэр бүх хадгаламжаа зориулан тэнд нөхөр эцэг ихтэйгээ лацтан холбуулсан байна. Тэр ариун сүмд өнгөрүүлсэн өдрүүдээ амьдралынхаа хамгийн сайхан үе гэж хуваалцсан билээ. Тэрээр Есүс Христ түүний цагаатхлын талаарх бат бүх гэрчлэлийнхээ ачаар эргэн тойрныхонд нь хүч чадал авчирсан амар амгалан эдгэрлийг мэдэрчээ. Есүс Христэд итгэх итгэл нь эдгэрэл амар амгалангаас гадна өөр олон бэлгийг авчирдаг. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрингийн хуваалцсанаар надад амар амгалан хэрэгтэй үед их эзэн над дээр олон арга замаар тайвширлагчтай хамт ирж байсан би талархчаг. Гэхдээ Тэнгэрд их зам бидний тав тухтай байдлаас илүүтэй дээш чөглсөн өсөл төгжил санаа тавьдаг. Бид гэтлгэл амьдлалтын бүлгийд бүхий Есүс Христийн цагаатхлын ачаар намчилж, өөрчлөгдөн, мөнхөд өсөж өгчих боломжтой болдог. Бидний дулгартай байх үед өгдөг түүний хүч чадлын ачаар бид дан ганц өөрсдийн хүчээр болж чадхаас илүү дээр хүмүүс болох боломжтой. Бид шухам яаж гэдгийг бүрэн ойлгохгүй байж болох ч Христэд итгэх итгэл маань үсгийг мэдэрсэн бидний хүн нэг бүр бурханлаг мөн чанар зорилгынхаа талаар илүү агуу ойлголтыг хүлээн авсан байдаг төдийгүй энэ нь бидний уг ойлголтынхаа дагуу сонголтууд ихэд хөтөлдөг. Дэлхий биднийг адгуу самтны зэндаан доош авчихыг оролдох боловч бурхан бидний эцэг химээх мэдлэг бидэнд бурханлаг чадах хааны удмын амлалтыг маань баттгаж өгдөг. Дэлхийн амьдралын төгсгөл бол үхэл гэж бидэнд хэлсэн ч гэсэн бурханы төрсөн ганц хүү гэтлэгдэж амьдлогдох боломжийг бидэнд өгсөн химээх мэдлэг бидэнд мөнхийн өсөл төгжил найдах найдварыг өгдөг. Бид Есүс Христийн талаар суралцах тусмаа түүнд итгэх улам агуу итгэлийг хөгжүүлж аяндаа үлгэр жишээг дагах хүсэлтэй болж эхэлдэг. Түүний зарилгуудыг даах нь бидний хамгийн агуу хүсэл болдог. Зүрх сэтгэл манд бусдын зовлон шаналлыг түн шиг амжилтруулахыг хүсэж өөрсдийн олж авсан амар амгалан аз жаргалыг түн шиг бусдад мэдрүүлэхийг эрмэлздэг юм. Яагаад түн шиг үлдэхийг хичээх нь тийм хүчрэг байдаг юм бэ? Учир нь бидний итгэлээ үйлдэл болгох үед ариун сүнс мөхийн үнний талаар гэрчилдэг. Бид түүний үлгэр шиг даахад баяр баясгал мэдэрч эхэлдэг бөгөөд түүний замаар үргэлжлүүлэн явахдаа баяр баясгалыг бүрэн дүүрэн мэдэрдэг гэдгийг Есүс мэддэг учраас шавь нартаа зарилгуудын сахихийг заавсан байдаг. Миний баяр баясгал нь та нар дотор байж, та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болохын тулд энэ бүхний би та нарт хэлэв гэж тэрээр тайлбарсан юм. Бидний гэрчлэл Есүс Христ дээр мөн түүний сайн мэдээний бат бөх суурин дээр суурилсан уу? Амьдралын шуурга бидний нүтгэд бид ухаан мэдрэлийн алдах шахам ном интернет боостуудаас тусламж ирдэг билүү? Есүс Христийн тухайн мэдлэг гэрчлэлтэй болж тэдгээрийг хүчирхжүүлэхэд цаг гаргах нь зовлон бэрхшээлтэй хүнд хэцүү цагт арим их шагналуудыг авчрах болно. Судруудыг өдөр бүр унших, амьд ушиглалтын үгсийг тунгаан бодох, утга учиртай хувийн залбирал хийх, 7 хоног бүр ариун сүнслээс анхааралтай хүртэх, аврагчтай адил үйлсэл үзүүлэх зэрэг ердийн үйл ажиллагаанууд нь баяр басгалантай амьдралын үндэс суурь болдог. Таныг баяр басгалантай болгодог зүйл юу вэ? Урт өдрийн дараа хайртай нэгнээ харах нь уу? Ажлын амжилтаа гүйцэтгэхэд сэтгэл ханах нь уу? Хин нэгний ачаа хөнгөлөөд нүднээс нь гэрэл засахыг харах нь уу? Зүр сэтгэлийн тань гүн рүү нэвтрэх дуулын үгс үү? Дотын найзтайгаа хөтөлцөөд явах уу? Ажлуудад тунгаан бодох нам гүм хүчийг олж, дэгдгээр ажиллах хуваалцах боломжийг хай. Та хуршаалда эсвэл өмнө самуудаа энэ дэлхийн ертөнцийн даяар ахиш нартаа үйлчилж, тэдний өргөн дэмжмэл илүү агуу амар амгалан эдгэрэл бүр өсөлт хөгжлийн мэдрэх болно. Түүнд эргэтэн. Та амьдралаа Есүс Христэд төвлөрүүлснээр ямар ч нөхцөл байсан баяр баясгалыг олох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Зөвхөн тэр л хариулт нь юм. Хичээнгүйлэн суралцаж, Есүс Христэд итгэх илүү агуу итгэлийг хөгжүүлэн, түүнтэй илүү адил болохыг хичээн, түүнийг таньж мэдэх цаг гарга, үүний хийснээр бид Тэнгэрлэг хүүгийн зүрлшгүй бэлгийн төлөө Бурхандаа талархыг гэж хэлэх урам зориг мэдрэх болно. Есүс Христийн ариун нэрээр Амен.
A year ago on assignment in the state of California.
Жилийн өмнө би Калифорни мужид ажиллаж явж байхдаа гадны ерөнхийлөгчтэйгээ хамт Кларк Холифелис хоёр болон тэдний гэр бүлийнхэнтэй уулзахаар гэрт нь очсон билээ. Надад тэднийг саяхан нэгэн гайхамшигтай учирсан гэж хэлсэн. Биднийг очиход Кларк нуруу болон хүзүүндээ бэхэлгээ хийж гараа сойсноос болоод бидэнтэй босож мэдлэх гэж ихэд зов. Ердөө 2 сарын өмнө Кларк түүнийхүү Тай болон багцаал бол өөр 30 залуу эрэгтэй тэдний удирдагчид Калифорни мужийн хамгийн өндөр орглоодын нэг болох Шаста уулын 4322 метр өндөр ноён орглолд авирах адал явдал дүүрэн гадсны үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Хүнд хэцүү аяллын 2 дахь өдөр ихэнх авирахч уулын орглолд хүрч санаанд багтамгүй амжилт гаргасан нь олон сар бэлтгэл хийсний үр дүн байв. Тэр өдөр оргилд хүрсэн анхны хүмүүсийн нэг нь Кларк байлаа. Тэр оргилын ирмэг хавцаа төр амс хийгээд босож алхаж эхэлжээ. Ингэхдээ тэрээр бүдэрч хавцлын ирмэг даван ууц нуруугаараа ойролцоогоор 12 метрийн өндрөөс унаж дараа нь хяналтаа алдсанаас болоод дахин 91 метр газарт мөсрөхөг хэвгийгээр өхөрчээ. Кларк гайхалтайгаар амьд гарсан ч хүнд бэртэж хөдөлж чадахгүй байв. Энэ ослын үед Кларкд тохиолдсон гайхамшигуд зөвхөн эхлэл байсан юм. Эхлэлж түүн дээр очисон хүмүүсийн зарим нь ууланд осолдсон хүмүүсийг аврах хөтчүүд болон төргөн тусламжийн мэрэгчлүүдээс бүрдсэн авиргачдын баг байсан нь тохиолдлынх байв. Тэд хүчтэй өвдөлтийг нь тэр даруй зогсоогоод түүнийг дулаан байлгах хэрэгслээр хангасан байна. Энэ баг мөн тохиолдлоор харилцааны шин төхөөрөм шалгаж байсан тул түүгээрээ гар утасны сүлжээ барьдаггүй газраас яаралтай тусламж дуудах хүсэлт явуулжээ. Ингээд Шаста уулаас нэг цагийн зайтай газраас жижиг нэстэг тэргийг тэр даруй илгээсэн байна. Хөлөг онгоцны хэр чадлаас хэтэрсэн өндөрлөг газарт мөн тогтворгүй салхитай байхад газар дахь орлогыг хоёр чудаа аюултай байдалд амжилтгүй хийсний дараа нисгэгч гурав дахь бөгөөд сүүлчийн орлогоо хийжээ. Нисдэг тэргийг арай өөр өнцгөөс хурч ирэх үед салхины байдал тохиолдлоор өөрчлөгдөж нисдэг тэрэг Кларкийг нисгчийн суудлын арын жижиг таслаханд тун яралтай өвдгөн байж чихэн оруулах хангалттай хугацаанд газар дах боломжтой болов. Кларкийг гэмтлийн төвд очиход эмнэлгийн үзлэгээр түүний хүзүү нуруу хавирга бугунд хэд хэдэн газраар яс сугарч, уушгин соорч мөн энд тэндээ зүсэгдэж чалбарсныг тогтоожээ. Энэ эмнэлэгт жилт ховорхон ирдэг нэр хүндтэй мэдрэлийн гэмтлийн мэс засалж тэр өдөр энд тохиолдлоор ажил үргээ гүйцэтгэж таарав. Тэр эмч нугас болон гүрэний гол судсандаа ийм их гэмтэл авсан ч тэссээр ирээд амь гарсан хүн урд нь хизээж харж байгаагүй хэмээн дараа нь дурсжээ. Кларк амьд гарсан төдийгүй хөл дээрээ бүрэн зогссон юм. Өөрийгөө шашингүй үзэлтэн хэмээдэг энэ мэс засалж Кларкийн нөхцөл байдал сурсан мэдрэлийн гэмтлийн бүх шинжлэх ухааны мэдлэгийнхэн эсрэг гэмээр байсан тул гайхамшиг л болж таарлаа гэжээ. Кларк Холли хоёрыг онцгой сэтгэл төрүүлсэн энэ түүхийг ярьж дууссан дараа би юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байлаа. Учир нь энэ бол зүгээр нэг ил тод гайхамшиг төдий биш, харин бүр агуу зүйл байсан юм. Холли болон зочны өрөөнд эцэг эхээ тойрон сууж байгаа таван хөөрхөн хүүхэд тэр өдөр юу ч тохиолдсон байсан хүлээн авах байсан мөн сүнслэгээр хөгжиж дэвжсээр байх байсан тэдний итгэлтэй байдал надад гүн сэтгэл төрүүлсэн. Кларк Холли хоёр том хүүхдүүд болох Тай Портер нартайгаа өнөөдөр энэ чуулганы төвд бидэнтэй хамт байна. Би Фелисийн гэр бүлд тохиолдсон явдлыг эргцүүлэн бодож байхдаа ийм нөхцөл байдалд байгаа бусад олон хүний талаар тунгаан бодсон. Гайхамшиг хизээч ирдэггүйч хинжээшгүй итгэл дүүрэн санварын ажилсал хүлээн авахч зогсолтгүй залбирдаг гэрээгээ сахидаг найдвар дүүрэн хожмын үеийн гэгэднүүд яах болж байна вэ? Ядчил тэд ийм замаар гайхамшигыг ойлгодог. Ядчил ийм байдлаар бусад хүн гайхамшигыг хүлээн авч буй харагддаг. Олон жил эсвэл хэдэн 10 жил бүр бүхий л бүх бус амьдралынхаа турш бие махбод оюун бодол хийгээд сэтгэл санаагаараа туйлын зов чаналж байгаа хүмүүсийг яасан гэх вэ? Хэд залуудаа нас барж байгаа хүмүүс яах болж байна вэ? Ердөө 2 сарын өмнө ариун сүмийн эрхийн бичиг бүхий гэрэлсэн 2 хос бүрэн цагийн 3 номлогч болон бусад 5 хүүхдийн хамт ойхон газар руу нисэхээр жижиг нисдэг тэргээр явжээ. Тэд нисхээсээ өмнө аюулгүй байдлынхаа төлөө залбирсан гэдэгт мөн нисдэг тэргээ ослтохоос өмнө ностоо техникийн асуудал гарахад үнэн сэтгэлээсээ залбирсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Хинч амьд гараагүй. Тэднийг яасан гэж бодох вэ? Сайн хүмүүст бол тэдний хайртай нэгнээс мормны тавьсан гайхамшигтын өдөр байхаа болсон гэж юу гэсэн асуултыг асуух шалтгаан би юу? Миний хязгаарлагдмал мэдлэг яагаад заримдаа тэнгэрлэг оролцоо хөндлөнгөөс гарч ирдэг, яагаад заримдаа гарч ирдэггүй болохыг тайлбарлаж чадахгүй байна. Магадгүй бид юу гайхамшигыг бүрдүүлдгийг сайн ойлгохгүй байж болно. Бид ихэнхдээ гайхамшигыг ангаахын шинжлэх ухаан бүрэн тайлбар өгч чадхааргүй байдалд идэгсэн эсвэл тодорхой өдөөлтөд анхаарал хандууснаар ослын аюулаас зайлсхийсэн жишээгээр дүрсэлдэг. Хэдий тийм ч гайхамшигыг мөнх бос хүмүүс үл ойлгох бурханлаг хүчээр дамжин ирдэг сайн үйлс хэмээн тодорхойлох нь мөн чанараараа илүү мөнхийн шинжтэй зүйлсд өргөн дэлгэр ойлголт өгдөг. Энэ тодорхойлолт нь гайхамшигыг хүлээн авч үү хүнийг үүсдэх итгэлийн нэн чухал үүргийг нь цэгнэж үзэх боломжийг бидэнд олгодог. Морона мөн итгэлийнхээ дарааг хүртэл хинч хизээж гайхамшигыг үйлсэн үгүй
хэмээн. The Lord revealed to Joseph Smith, "For I am God, and I will show miracles unto all those who believe on my name." King Nebuchadnezzar demanded that Shadrach, Meshach, and Abednego worship the golden image he had set up.
Тэд бүгд бүгдэд гайхамшигуудыг үзүүлэх болно гэдгийг илчилсэн. Небухаднезар хаан Шадрах, Мешах, Абеднего нарыг өөрийн бүтээсэн алтан хөрөгт харин та нар мөргөхгүй бол дөрөлдсөн галтай зууханд хаягдана хэмээн сүрдүүлэн мөрхийг шаарддаг. Тэгээд тэд нэр ямар бурхан миний гараас та нарыг авах чадах хүлээ гэж дайжинжээ. Тэдгээр гурван сүсэг бишрэлтэй шав. Нэгэнт ийм болсон бол бидний үйлчлэг бурхан биднийг дөрөлцсөн галтай зугаанаас авах чадах бөгөөд хэдийгээр тэрхгүй байсан ч хаан минь бид таны бурхтад үйлчлэхгүй гэж хэлсэн. Тэд бурхан тэднийг аврах болно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байж хэдийгээр тэрхгүй байсан ч түүний төлөвлөгөөнд бүрэн итгэж байв. Үүнтэй адилаар ахлагч Дэвид Бэднер санварын ажлал авахыг хүссэн нэгэн залуу эрэгтэйгээс хэрэв үйлчлэгийг үргэлжлүүлэхээр үхлээр дамжин сүнсний дэлхийд залуу насандаа очих нь Тэнгэрлэг эцгийн маань хүсэл байх юм бол түүний хүсэлд захирагдаж идэхгүй байх итгэл байна уу хэмээн нэг удаа асуусан байдаг. Үрд мөнхөд идэгдэж болохын тулд дэлхийн өвчин шаналлаас идэгэхдэггүй байх итгэл бидэнд бий юу? Бид итгэлээ юун дээр тавих вэ гэсэн чухал асуултыг эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Итгэл маань зүгээр л өвдөл шаналлаас илаарчхийн хүсэлд чиглэж байна уу? Эсвэл эцэг түүний ариун төлөвлөгөө Христ Есүс болон түүний цагаатхалд бат бөх төвлөрч байна уу? Эцэг хүүд итгэх итгэл бол мөнх байдал бэлтгэж байхдаа тэдний хүслийг ойлгож хүлээн авах боломжийг бидэнд олгодог. Өнөөдөр би гайхамшгуудын тухай гэрчилж байна. Бурханы хүүхэд байх нь гайхамшиг юм. Түүний дүр төрхөөр түүнтэй адил төстэй бүтээгдсэн бие махбодыг хүлээн авах нь гайхамшиг. Аврагчийн бэлэг бол гайхамшиг. Есүс Христийн цагаатгал бол гайхамшиг. Мөнх амьдралыг олж авах чадвах нь гайхамшиг юм аа. Мөнх бус байдалд бие махбодыг хамгаалж эдгээхтийн төлөө залбирч ажиллах нь сайн хэрэгч бидний хамгийн гол анхаарал Бурхны бүх хөөтөд боломжтой байдаг сүнслэг гайхамшгууд дээр төвлөрөх ёстой. Бидний угсаа гарал яс үндсээс мөн намжилсан л бол бидний юу хийсэн, бидэнд юу тохиолдсон гэдгээс үл хамааран бидэнд эдгээр гайхамшгийг хүлээн авах энэ тэнцвэр боломж байдаг. Бид гайхамшгууд донд амьдарч байгаа бөгөөд илүү олон гайхамшиг биднийг хүлээж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен. Бидний хүний бүр төдөө бүр тулгардаг томоохон сорилтууд нэг бол дэлхийн асуудалд өөртөө хамаг цаг хугацаа хүч чадлыг зориулж хаад хамгийн чухал ач холбогдолтой мөнхийн зүйлсийг үл тоомсорлодог явдал юм. Бид маш олон үүрэг хариуцлага хүлээн шахуу хуваартай байдаг зэргээс болж амин чухал сүнслэг зүйлсээ мартдаг төдийгүй тэдгээр төвлөрөхөд тэр болгон анхаарлаа хандуулж чадахгүй байх нь бий. Заримдаа бид хурдан гүйхэд хичээсээр хаашаа яагаад гүйж байгаагаа ч умарцдаг. Төлөөлөгч Петр Иесус Христийн шав болох бидэнд дараах зүйлсийг сануулсан. Тэрээр өөрийнхөө алдар ба давуу шанараар биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжуулан түүний бурханлаг хүч бидэнд ам болоод сүсгэлэлт хамаатай бүхнийг сойрхсон. Эдгээрээр дамжуулан тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаас сойрхсон. Ингэснээр та нар дэлхийд тачаал завхарлаас сангижирснаар бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох юм хэмээн хэлсэн билээ. Би өөрийнхөө захиасанд энэ мөнх бус аялалд бид хаашаа мөн яагаад яж байгаагийн бодит сануулгач болох Петрийн дүрсэлсэн үнэтэй бөгөөд гайхамшиг амлалтуудад аж холбогдол бөгч онцгойлон анхаарнаа. Мөн би эдгээр чухал сүнслэг амлалтыг санахад хүндэтгэлийн өдөр ариун сүм гэр орон маань тус бүр ямар ямар үүрэг хариг гүйцэтгэдэг талаар ярих болно. Бидний эдгээр чухал үннийг хамтдаа хэрэгжүүлэн бодох үед ариун сүнс бидний хүн нэг бүрд зааж сургах болтугай хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Бидний бурханлаг мөн чанар Тэнгэрлэг эцгийн маань ажиглалын агуу төлөвлөгөөнд бидний бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох сургаал, ёслол болон үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтууд орсон байдаг. Түүний төлөвлөгөө бидний мөнхийн мөн чанарыг болон суралцах, өөрчлөгдөх, өсөж хөгжих, эцсийн эцэст түүнтэй үүрд хамт амьдрахын тулд дагах ёстой замыг тодорхойлдог. Гэр бүл дэлхийн дахин өргөх тунхаг тайлбарснаар бүх хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг Бурхан өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг эцэг ихийн гайртай сүнслэг охин хүн бөгөөд хүн бүр бурханлаг шин чанар ховь тайлантай юм. Мөнхөс айдлын өмнөх амьдрал сүнслэг охид хөвгүүд Бурханыг мөнхийн эцэг хэмээн мэдж биширч мөнх амьдралыг өвлөн авах Тэнгэрлэг ховь заяага бүрэн дүрэн ухаан ойлгож төгс төлдөр болон хөгжин хөгдөвшхийн тулд бие махбодтой болж энэ дэлхийд амьдрах тухай түүний төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөрсөн юм аа. Бурхан хүүхдүүдтэй өөрийнх нь төлөвлөгөөний зарчмуудыг болон хайр түгийнх нь үлгэр жишээг дагаж зарилгуудыг дахин сахин итгэлтэйгээр эцээ хүртэл төвчих юм бол аврагчийн гэтлүүлийн ариун журмаар дамжуулан Бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай байх болно хэмээн амласан. Мөнх амьдрал бол хамгийн үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалт мөн. Сүнсээр дахин сөрөхөн бид алдар суу ариун журам руу хөтлөх эхэсний дуудлагыг хүлээн зөвшөөрч хүлээн авснаар үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгож бурханлаг мөн чанараас хуалцаж эхэлдэг. Петрийн дүрсэлснээр энэ дэлхийн завхарлаас зайлсхийхийг хичээснээр энэ дуудлагыг бид нар биелүүлдэг. Бид аврагчдын итгэн дуулууртай урагшлах юм бол түүний цагаатгал болон ариун сүнсний хүчээр бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэлж сайныг хийх болон бидэнд өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрэхийг өөрчлөлт бий болгодог. Бид бурхнаар төрж, эгэл хийгээд унсан байдлаасаа зөв шударга байдалд орж өөрчлөгдөн бурхнаар гэтлэгддэг. Тиймээс хэн нэгэн хүн Христ дотор байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн. Хуучин юмс өнгөрчээ, харах тун шинэ болсон байна. Бидний мөн чанарт иймэрхүү цогц өөрчлөлт тэр даруй эсвэл нэг дор хийгдэх нь юу бол? Бид аврагчтай адил эхлээд бүрэн байдлыг хүлээн авах нь үгүй. Харин Ачивэл дээр Ачивэлийг хүлээн авдаг. Эхэзэн Бурхан хэлэв, учир нь болгоох тун би хүмүүний өөрт шат чатаар дүрм дүрмээр энэ бяцхан мөн тэнд бяцханыг өгөх болно. Мөн миний дүрмүүдийг анхааран сонсох, мөн миний заавар чих тавих тед ажилтсан болоо. Учир нь тед мэрэгэн ухаан суралцах болно. Сануарын ёслол ба ариун нандин гэрээнүүд нь энэ хүүс үнсээр дахин дөрөх үргэлжилсэн үйл явцад нэн чухал төдийгүй үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтыг бидэнд өгдөг. Энэ нь бурхны оноосон арга юм. Ёслолуудыг зөв зөвхөстэй хүлээн авч үргэлж дурсан санаж байх юм бол энэ нь бурханлаг байдлын хүчийг амьдрал маань авширдаг тэнгэрийн сувгийг лээж өгдөг. Харин гэрээнүүдийг байн хүндэтгэж үрэл санаж байх юм бол мөнх бус болон мөнх амьдралын зоригтой айцлуудыг аль алинг нь хүлээн авна. Жишээлбэл бурхан ихтгэлтэй байдлын маань дагуу бидний бурхан тэргүүтний 3 дахь гишүүнтэй тухайлбал ариун сүнстэй байн нөхөрлүүлж мөн бид Иесус Христийн цаатаглаар дамжуулан нүглүүдийнхээ ангижрлыг байн хүлээн авч хадгалж үлдэн энэ дэлхийд амар амгаланг хүлээн авахын зэрэгцээ аврагч өхлийн хүлээсийг тасчин буршин дээр ядалт байгуулж гэр бүлүүд энэ амьдрал болон үрд мөхөд хамт байна хэмээн амлдаг. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд өгдөг үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалт бүрийг тоочин бүрэн тайлбарлах боломжгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Гэвч саяны миний хагас танилцуулсан амлагдсан ажлууд ч гэсэн бидний хин хүн нэг бүрийг гайхширч Иесус Христийн нэрээр доош зөрхөрч эцгийг бишрэн шүтгэд хүргэдэг билээ. Амлалтуудыг санах. Ерхийлэгч Лорензос нөө бид амьдралын агуу зорилгыг буюу бидний мөнх бус байдалд байхаар ийшээ илгээсэн. Тэнгэрлэг эцгийн учир шалтгааныг мөн дуудагдсан ариун нандин дуудлага амартахтаа хурдан бөгөөд төр зүрийн өчнөхөн зүйлсийг ялан дэлхийн оронд тэдгэрийг төр зүрийн зүйлсийг давж гарахад бидний туслах чадалтай бурхны тэнгэрлэг тусламжийг хүлээн авах боломжийг ашиглалгүй өөрсдөө дэлхийн төвшөнд аваачдаг хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Хүндэтгэлийн өдөр ариун сүм 2 нь дэлхийн төвшин болоод завхарлыг давж гарахад бидэнд туслах бурхны өгсөн тунгарлаг туслан тэнгэрлэг тусламжийн онцгой 2 их сурулж юм аа. Хүндэтгэлийн өдрийг ариун нар сахих ариун сүм дор 2-ын үндсэн зорилго хоорондоо уялдаа холбоотойч бид эхэндээ ялгаатай гэж бодож магадгүй. Харин би энэ хоёрын зорилго яг адилхан бөгөөд бидний хувь хүнийхээ хувьд болон гэр бүл дотроо сүнслэг байдлаар хүчирхжүүлэхийн тулд хамтран ажиллаа гэдэгт итгэдэг. Бурхан бүх зүйлсийг бүтээснийхээ дараа 7 дахь өдөр нь амарч 7 хоногийн нэг өдрийг өөрийн санахад хүмүүс туслах амралтын өдөр байх ёстой гэж зарлиглажээ. Хүндэтгэлийн өдөр бол Бурхны цаг бөгөөд энэ нь түүнийг шүтэн биширч үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудыг нь хүлээн авч мөн дурсан санах ариун нандин цаг юм аа. Эхэзэн энэ эрен үед мөн чи өөрийгөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн толбгүй байлгаж болохын тулд чи залбирлын өргөнд очиж мөн миний ариун өдөрт ариун ёслуудаа өргөх ёстой. Учир нь үнээр энэ бол хөдлөмрүүдээс амархаар мөн бүхний дээдэд чи бүхнээ зориулахаар чамд өгөгдсөн өдөр юм хэмээн заа чиглүүлсэн. Иймээс бид хүндэтгэлийн өдөр ёслуудад оролцож гэрээнүүдийн талаар суралцсан тэдгэрийг хүлээн авч дурсан санаж шинэчлэх замаар хүүгийн нэрээр эцгийг шүтэн бишрдэг. Түүний ариун өдрөөрх бидний бодол үйлс зам байдал бурханд үзүүлж буй тэмдэг бөгөөд түүний гэсэн хайрын маань илрүүлэгч юм аа. Хүндэтгэлийн өдрийн өөр нэгэн зорилго бол бидний харцыг дэлхийн зүйлсээс холдуулан мөнх байдлын адилслал өөд чиглүүлэх явдал билээ. Энэхүү ариун нандин үед бид завгүй амьдралын ердийн хэв загвараас холдосноор үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудыг хүлээн авч дурсан санаж
Бурханд найдан амьдарч, Бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болж чадна. Их эзэн зөв зохистой гэгэнтнүүд өөрсдийнхөө төлөө болон нас барсдынхаа төлөө сайн мэдээний ариун нандин зан үйл ёслолуудыг гүйцэтгэж болох ариун сүмийг буюу ариун нандин газруудыг барих хүмүүстэй зарилгасаар ирсэн. Ариун сүм бол шүтэн биширэх бүхэл газруудаас хамгийн ариун нүлээ. Ариун сүм үнэндээ эхэсний өргөө бурхны шүтэн биширч түүний үнэтэй бөгөөд гайхамшиг дамлалтуудыг хүлээн авч дурсан сонтоход зориулагдсан ариун газар юм аа. Их эзэн энэ нэрийн үед өөрсдөө зохион байгуул хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтэг. Мөн өргөө бүр залбирлын өргөө, мацхийн өргөө, итгэлийн өргөө, суралцахын өргөө, алдар суугийн өргөө, дэг журмын өргөө, бурхны өргөөг байгуулах тун хэмээн өдөрдөмжийг өгсөн. Ариун сүмд шүтэн бишрэх гол зорилго бол ёслолуудад оролцсон гэрээнүүдийн талаар суралцаж тэдгээрийг хүлээн авч сан дурс явдал юм аа. Бид ариун сүм дотор өөрсдийн байн гоштой газруудад байдгаас өөрөөр бодож үйлдэж хувцалдаг. Ариун сүмийн гол зорилго бол бидний харцыг дэлхийн зүйлсээс холдуулан мөнх байдлын ажиллууд чиглүүлэх явдал билээ. Бид одож хэвшсэн дэлхийн орчноос түр чадваа холдон үнэтэй бөгөөд гайхамшиг дамлалтуудыг хүлээн авч дурсан санснаар бурханд найдан амьдарч бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болж чадна. Хүнтэрийн өдөр ариун сүм хоёр тусдаа хийдэж хоёулаа бурхны шүтэн бишэрч хүүхдүүдээ үнэтэй бөгөөд гайхамшиг дамлалтуудыг нь хүлээн авч дурсан санха зориулсан ариун цаг мөч орон зай гэдгийг анхаарна уу. Бурхны бий болгосон тусламжийн энэ хоёр их сурвалжийн үндсэн зорилго яг адилхан. Энэ нь бидний анхаарлыг Тэнгэрлэг эцэг түүний төрсөн ганц хүү ариун сүнсэнд мөн аврагчийн сэргээгдсэн сайн мэдээний ёслол гэрээнүүдтэй холбоотой амлалтуудад хүчтэйгээр ахин дахин хандуулагддаг юм аа. Хамгийн гол гэр орон бол ховь хүн, гэр бүлүүд бурхны үнэтэй бөгөөд гайхамшиг дамлалтуудыг хамгийн үр дүнтэй дурсан сандаг цаг хугацаа орон зайг хамгийн оновчтой хослуулсан газар байх ёстой. Ням гаргийн цуглаануудад оролцож ариун сүмийн ариун нандин урш хойд орохоор гэрээсээ гарах нь туйлын чухалч хангалтгүй юм аа. Бид эдгээр ариун нандин үйл ажиллагаанаас сүнс хүч чадлыг өөрсдөө төдийгүй гэр орондоо авчирсан үед л мөнх бус амьдралын агуу зорилгуудад харцаа чиглүүлж дэлхийн завхарлыг ялан дийлж чадна. Бидний хүндэтгэлийн өдрийн болон ариун сүмийн туршлага ховь хүн гэр бүлүүдэд болон бидний гэр оронд сурсан хичээлүүдийг нь сануулж ариун сүнсний оршихуй болох хүнд хүчээр их эзэн Иесус Христосд хөрвөх байнгын гүн гүнзгий хөрвөлтөөр мөн бурхны мөнхийн амлалтуудад тавих найдварын төгс гэрлэр урамшуулн зоригжуулдаг сүнсээр хурцхур болох ёстой. Хүндэтгэлийн өдөр ариун сүм хоёр Тэнгэр дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх илүүтэй онцгой замыг гэр орондоо бий болгоход бидэнд тусалдаг. Бид түүний ариун нандин цагаар гэр орондоо юу хийх, ариун нандин орон зайд нь юу сурах нь бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болоход нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөнх бус амьдралын тогтмол бөгөөд өдөр тутам хийдэг зүйлстэй амархан дарагдаж болно. Унтах, идэх, хувцлах, ажиллах, тоглох, дасгал хийх зэрэг сурч дадсан олон үйл ажиллагаа шаардлагатай бөгөөд чухлаа. Гэвч эцсийн эцэст бидний хэн болох нь эцэг хүү ариун сүнсний талаарх бидний мэдлэг болон тэднээс суралцах хүслийн үр дүн бөгөөд амьдралынхаа туршид өдөр тутам хийсэн зүйлсээ маань үр дүн төдий зүйл биш билээ. Сайн мэдээ нь тус тус нь хийж гүйцэтгэх ёстой ажлын жагсаалтаас хавьгүй чухал утга учир зүйл бөгөөд бидний Тэнгэрлэг эцэг их эзэн Иесус Христтэй адилхан болоход бүр бурханлаг мөн чанарын хуваалцагчд болоход туслах холбон сүлжиж бүтээсэн үнэнний гайхамшиг даравч юм аа. Үнэн дээ бүхнийг хамарсан энэхүү сүнслэг бодит байдлыг дэлхийн дур хүсэл асуудал өдөр тутмын ердийн зүйлс дамгаалах юм бол бид сохорч уг зорилгоос алсуур хайж байгаа хэрэг болно. Бид ухаалаг байж ариун сүнсийг хөтчөө болгохоор урих үед тэрээр бидэнд юу үнэн болохыг зааж өгнө гэдгийг би амлаж байна. Бидний мөнхийн хувь заяагаа дагаж бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болохыг хичээх үед тэрээр Христийн талаар гэрчлэн оюун нэг маань Тэнгэрлэг ойлголтоор гээгэрүүлнэ. Бидний яслал гэрээнүүдтэй холбоотой үнэтэй бөгөөд гайхамшиг дамнултууд үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Эхэзэн энэ нь та нарын авралын төлөө та нарт эргэж болохын тулд та нар миний өмнө хэрхэн үйлдэж болох талаар би та нарт удирдамж өгч байна. Миний хэлснийг та нар хийхэд Эхэзэн бибээр үүрэг хүлээдэг. Гэвч миний хэлснээр та нар үйл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй хэмээн тухагсан билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань амьд бөгөөд авралын төлөөний зохиогч гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христ бол түүний төрсөн ганц хүү, бидний аврагч, гитлэгч юм. Тэр амьд бөгөөд эцгийн төлөөгөө амлалт, аврагчийн цагаатгал, ариун сүнсний нөхөрлөл зэрэг энэ дэлхийд амар амгалан эрх дэлхийд мөнх амьдралыг боломжтой болгодог гэдгийг би гэрчилж байна. Би энэ бүхнийг их эзэн Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Ахигч нараа, одоо цуглархсад найрал дуучтай хамтран Glory to God on High дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн Бишоп В. Кристофер Ваделлийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа 70 ерөнхий эрх мэдлээр үйлчилж байгаад өчигдөр чөлөөлөгдсөн ахлагч В. Крейг Цвик үг хэлнэ. Ахлагч Цвикийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Dear to the Heart of the Shepherd дуулыг дуулна.
This is the 187th.
Энэ бол Есүс Христийн хожмын үн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулган юм.
Thank you.
1998 оны хавар Кэрол бид хоёрт бизнесийн аяллаа гэр бүлийн амралтаагаа нэгтгэж дөрвөн хүүхэд болон бэлэвсрээд удаагүй байсан хатан мэжтэйгээ хамт Хавай руу хэд хоногоор явах боломж олцсон юм. Хавай руу нисхийн өмнөх орой дөрвөн сартай Джонатан хүү маань хоёр жихэндээ халдвар авсан болох нь тогтоогдож дор хаяж 3-4 өдрийн дараа л аялах боломжтой гэж хэлэв. Кэрол Джонатантай хамт гэртээ үлдэж, харин би бусад гэр бүлийнхнээ аваад аялахаар болсон юм. Энэ нь миний төсөөлж байсан аялал биш байсныг илтгэсэн анхны тохиолдолд зорьсон газраа очисны дараахан болсон юм. Сарны туяанд далдуу мултаар хүрээлүүлсэн замаар далайг харан алхахдаа би уг арлын үзэсгэлэнгийн талаар өөрийн ирэхгүй дуу алдах яг тэр мөчөд, яг тэр романтик мөчөд Кэрол руу биш хадам ээжийнхээ нүд рүү харж байв. Энэ дашрамд би хатам ээждээ үнэхээр их хайртай гэдгийг нэмж хэлмээр байна. Энэ нь миний хүсэж хүлээсэн зүйл биш байсан. Кэролч бас өвчтэй бяцхан хүүгээ асран гэртээ ганцаараа амралтаа өнгөрөөнө гэж төсөөлөөгүй. Бидний амьдралд хүсэн хүлээгээгүй зам дээр бүтлгүйтсэн аяллаас илүү хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарах цаг үе ирнэ. Төлөвлөж, хүсэн хүлээж байсан амьдралыг маань өөрчлөх үед ихэнхдээ хяналтаас гарсан үйл явдлуудад бид хэрхэн хандах ёстой вэ? 1944 оны 6-р сарын 6-нд Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчний залуухан баг дэслэгч Хайрам Шамвайн Омаха далайн эрэг рүү Д-Дэй буюу Нормандийн дайралтад оролцохоор явжээ. Тэр аюулгүй газардсан ч 7-р сарын 27-нд нэгдсэн дайралтанд оролцож тесрэг бөмбөг дүртэж хүнд бэртсэн байна. Энэ үйл явдал нүд ирмэхийн зур болж өнгөрч түүний амьдрал болоод ирээдүйд сонгох байсан эмчийн мэрэгжилт нь ихээхэн нөлөөлсөн юм. Шамвы ах хэд хэдэн мэс засалд орж ихэнх ноцтой бэртэл нь эдгэрсэн ч нүдэнд нь хараа ороогүй юм. Тэр энэ бүхэнд яаж хандсан бэ? Тэрээр эмнэлэгт 3 жилийн турш нөхөн сэрээх эмчилгээ хийлгэсний дараа Ваймонгийн Ловел дэх гэртээ буцан иржээ. Эмч болох хүсэл мөрөөдөл нь биелэх боломжгүй гэдгийг тэр мэдэж байсан ч урагш явж гэрлэх, гэр бүлээ тэтгэн тэжээхээр шийдсэн юм. Тэрээр эцэст нь Мэрилендийн Балтиморт хараагүйчүүдийн нөхөн сэргээх эмчилгээний зөвлөх ажил эрхлэлтийн хариуцсан мэрэгчлэнээр ажиллах болсон байна. Тэрээр өөрөө нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэж байхдаа хараагүй хүмүүс бодож байснаас нь илүү их зүйлийг хийж чадах юмаа гэдгийг ойлгосон бөгөөд дээрх албан тушаалд 8 жил ажиллахдаа улсынхаа ямар ч зөвлөхүүдээс илүү байж олон хараагүй хүнийг ажилд оруулжээ. Гэр бүлээ тэтгэн тэжээж чадна гэдэгтээ итгэлтэй болсон Хайрам хайрт бүсгүйд хэрвчээ захиа уншиж, аймснуудыг ялгаж, машина жолоодно гэвэл би бусдыг нь хий гэж гэрлэх санал тавьж байжээ. Тэр тун удалгүй Солт Лейк Ариун Сүмд ластан холбуулсан бөгөөд 8 хүүхдээр ажиллагдсан билээ. 1954 онд Шамвайн гэр бүлийнхэн Ваймонг руу босож ирсэн бөгөөд Шамвай ах тэндээ 32 жилийн турш мужийн сонсголын болон харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн боломжтой хариуцсан дараагаар ажилласан юм. Энэ он жилүүдэд тэрээр Чейнэ 1-р тайргийн бишопор 7 жил, дараа нь гадсны батриархаар 17 жил үйлчилжээ. Тэтгэвртэй гарсныхаа дараа Шамвай ах эгч 2 өмнөд Лондон намлалд Ахмад намлагчаар үйлчилсэн байна. Хайрам Шамвай 2011 оны 3-р сард үр хөөхөд Ачцэ, Ачинцэр, Зэнцэр гээд өнөр үтхэн гэр бүлийн хиндэ их эзэнт итгэх итгэл найдварын үвийг үлдэн насан эцэлсэн юм. Хайрам Шамвайгийн амьдрал дайнаас болж өөрчлөгдсөн байж болох ч тэр өөрийн бурханлаг мөн чанар мөнхийн чадвархад огтхон ч эргэлзэж байгаагүй. Бид түүнтэй адил бурханы сүнсэн охид хөвгүүд бөгөөд мөнх амьдралыг өвлөн авах тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүүрэн ухааран ойлгож, төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшгэн би махбодтой болж энэ дэлхийд амьдрах тухай түүний төлөвлөгөө хүлээн зөвшөөрсөн. Сонгох эрхээ ашиглан хийх сонголтоос өөр ямар ч өөрчлөлт, зовлон бэрхшээл, эсэргүүцэл биднийг мөнхийн замаас холдуулж чадахгүй. Мөнх бус байдалд бидний туулдаг өөрчлөлт, үүнээс үүдэн гарах сорилт бэрхшээл нь бидний хүн нэг бүрт өөр өөр байдлаар нөлөөлдөг. Та нартай л адил найз нөхөд гэр бүлийнхэн маань дараах сад бэрхшээлтэй тулгарч байсныг би харсан. Тухайлбал хайртай нэгний алдах, гэр бүл салалтын гашуун зовлон амсах, гэрлэх боломж гараагүй, хүн дээр өвдөж бэртэх, саяхан бидэнд тахилсан шиг байгалийн гамшигт нэрвэгдэх гэх мэт. Энэ жагсаалт үүгээр дуусахгүй нь мэдээж. Хэдийгээр өөрчлөлт бүр бидний өрмөс нөхцөл байдлын улмаас өөрөөр байж болох ч зовлон саад бэрхшээлийг давж гарсны дараа энэ бүгд Иесус Христийн цагаатгагч золиослоор дамжуулан итгэлд найдвар хамраамгланг олох боломжтой гэдгээр айдлахын. Иесус Христийн цагаатгалд гимтсэн бие, шархалсан зүрх, харуулсан зүрх бүрийг бүрэн засаж янзлан эдгэх боломжийг олгодог. Бидний хувь хүнийхэн хувьд энэ бүх өөрчлөлтийн явцад урагш явахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг тэрээр хэн бүхнээс ч илүү мэддэг. Бидний найз нөхөд хайртай хүмүүсээс ялгаатай нь тэрээр зөвхөн биднийг өргөдөө зогсохгүй. Бидний мэдэрсэн зүйлийг өөрийн биеэр амссан учраас бидний зовлон төгс ойлгодог юм. Иесус Христ гэм нүглийн мэн зовлонгийн төлөөсөө төлөө зогсохгүй. Мөнх бус айдалтай бидний явах бүх замаар явж, бүхий л асуудлыг шийдвэрлэж, би сэтгэл сүнсний бүхий л зовлонг амссан билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пекер, Иесус Христийн нэгүүлсэл ачивэл нь буруу зүйл хийдгээс улбаатай нүгэл үлддэг хүмүүсээр хязгаарлагддаггүй. Харин түүнийг болон түүний сургаалуудыг хүлээн зөвшөөрч дагах тэд бүгдэд үрдэн амраамгалангийн амлалтыг өгдөг. Түүний нэгүүлсэл хүчрхэг эдгээгч бөгөөд бусдын гим нүглийн залиас болсон хүмүүсийг ч мөн эдгээдэг хэмээн заасан. Энэ мөнх бус амьдралд бид өөр тохиолдох бүх зүйлийг хянаж чадахгүй ч амьдралын өөрчлөлтүүдэд дахин хэрхэн хандхаа бүрэн хянаж чадна. Гэхдээ энэ нь бидэнд тохиолддог асуудал, сорилт бэрхшээлүүд ямар нэгэн үр дагавргүй бөгөөд амар хялбар шийдвэрлэгддэг гэсэн үг биш шүү. Мөн бид өвчин шаналлаас чөлөөлөгдөн гэсэн үг ч биш. Харин энэ нь итгэж найдах учир шалтгаан бий бөгөөд Иесус Христийн цагаатгалын ачаар бид урагш явж сайн өдрүүдийг бүр баяр баясал, гэрэл гээгээ, ад жаргалаар дүүрэн өдрүүдийг олж авч чадна гэсэн үг. Бид ихэзнээс урдаас сэрэмжлүүлэгдэж, хаа Навагийн их цэргээс өмнө аглаг бүйд тээж дайчсан, хаа Навагийн санаортон байсан Алма болон түүний хүмүүсийн тухай түүхийг Мозоя намнаас уншдаг. 8 хоногийн дараа тэр бүр үзэсгэлэнтэй мөн тааламжид нутагт ирж, майхнуудаа босгож, мөн газар боловсруулж эхлэв, мөн барилгууд барьж эхлэв. Тэдний ирээдүйн үнэхээр гэгээлэг харагдаж байв. Тэд Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авч, их эзэн дүүлчилж, түүний зайлгүүдийг сахин химээн гэрээнд орж, баптизм хүртсэн байлаа. Мөн тэд Хеламын нутагт өнөржин, мөн үлэмж дэгдсэн байв. Гэвч тэдний нөхцөл байдал удалгүй өөрчлөгдсөн юм. Лимечүүдийн их цэрэг нутгийн хилийн дотор орж ирэв. Аалма хүмүүсийнхээ хамт боочлогдож, тэдний зүдгүүрүүд аимшигтай байсан тул тэд бурханд хүчтэйгээр залбирэн гуйж эхэлсэн ажээ. Мөн нэмч хэлэхэд харгалзагчид тэдэнд залбирхаа болохыг тушаасан бөгөөд залбирхаа болохгүй бол бурханыг дуудсан хэнийг боловч үхэлд хүргэхээр болсон байв. Аалма болон түүний хүмүүс энэ шин нөхцөл байдалд орох юу ч хийгээгүй юм. Тэд энэ нөхцөл байдалд хэрхэн хандсан бэ? Тэд бурханыг буруутгахын оронд түүнд хандаж зүрх сэтгэлээ түүнд юулж байсан болоо. Тэдний итгэл залбирлын хариуд их эзэн тайтгарах тун та нарын мөрөн дээр тавигдах ачаануудыг бүр тэдгэрийг нуруунд дээрэ байгаагч мэдрэхгүй болтол би түншлэн хөнгөлн хэмээн хэлжээ. Тун удалгүй ачаагаа амархандаа чадахын тулд их эзэн тэднийг хүчрхэгжүүлсэн билээ. Мөн тэд баяртайгаар, мөн төвчээртэйгээр их эзний бүх тааллуудад захирагдсан болоо. Хэдийгээр тэд болжлоос хараахан чөлөөлөгдөөгүй байсан ч их эзнээс нүрэ буруулдаагүй төлийгүй, харин ч түн рүү эргэснээр өөрсдийн хэрэгцээ болоод их эзний мэрэгэн ухааны дагуу ажиллагдсан билээ. Ахлагч Далн Хэ Өвкс, итгэрлийн ажлууд олон янзаар ирдэг бөгөөд тэдгээр нь бидний хамгийн ихээр хайрладаг их эзний харж байгаагаар хүм хүний мань хэрэгцээнд таарч ирдэг. Заримдаа итгэрэл нь бидний өвчин зовлон гангаж ачааг хөнгөлдөг. Харин заримдаа бидэнд ачаагаа даах хүч, ойлголт, төвчээрийг өгснөөр биднийг эдгээдэг хэмээн заасан. Эцэст нь тэдний итгэл, мөн тэдний төвчээр тийм агуу байсан учраас Аалма болон түүний хүмүүс их эзнээр чөлөөлөвдөж, бурханд талархлаа уудлан илэрхийлв. Учир нь тэд боожлолд байж, мөн их эзэн бурханаас өөр хэн ч тэднийг чөлөөлж чадахгүй байлаа. Харамсалтай нь тусламж хамгийн их хэрэгтэй байгаа хүмүүс ихэнхдээ өөрсдийн тусламжийн төгс их болог болох аврагч Иесус Христос нүр буруулсан байдаг. Гуйлан могоо нэгэн танил судрын түүх сорилт бэрхшээлтэй нүр тулсан үед бидэнд сонголт байдаг гэдгийг заадаг. Израилийн олон хүүхэд харуулж хорт могоонуудад хазуулсны дараа хэв шинж өргөгдсөн. Үүнийг харсан хэн боловч амьдарч болохын тулд юм. Мөн олон нь харж мөн амьдрав. Харин хатуурсан байснаас харахыг хүсээгүй нь олон байв. Тиймийн тул тэд мөхсөн юм. Эртний Израильчуудын адил бидний ч гэсэн аврагч руу харж амьдрахад урьж урамшуулдаг. Учир нь түүний буулга амархан. Бидний ачаа хүнд үйдч түүний ачаа хөнгөн. Залуу Алма бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад дэмжигдэх болно. Мөн эцсийн өдөр өргөгдөх болно гэдгийг би мэднэ гэж хэлэхдээ уг ариун нандин үннийг заасан. Хожмын энэ өдрүүдэд их эзэн бидэнд Иесус руу харж итгэл найдвараа түүн дээр тавихад зориулагдсан олон их сурвалж буюу гуйлан могоануудыг өгсөн билээ. Амьдралын сорилт бэрхшээлийг даван туулна гэдэг нь бодит байдлыг үгүйсгэхийг хэлдэг, харин хаашаа анхаарлаа хандуулж ямар суурин дээр барьж босох вэ гэдэг сонголтыг хийхийг хэлдэг юм. Үүнд дараах их сурвалжууд орно. Тухайлбал, судрууд амьд бошиглогчдын үгсийг тогтмол суудлах, ойр ойрхон чин сэтгэлээсээ залбирч мацаг барих, ариун ослоос зохистой хүртэх, ариун сүмд тогтмол орох, сануурын ажлууд авах, мэргэшсэн мэргэжилтний ухаалаг зөвлөгөөг авах, эмчийн эмийг эмчийн бичгээр зааврын дагуу зүг хэрэглэх зэргээс гадна өөр бас бус зүйл орж болно. Амьдралын нөхцөл байдал яаж ч өөрчлөгдсөн бай, мөн төлөвлөөгүй ямар ч замаар алхалсан бай, эдгээрд хэрхэн хандах нь бидний сонголт. Аврагчид хандаж түүний дэлгсэн мутраас зууран барих нь бидний хувьд хамгийн зөв сонголт байх болно. Аглагч Ричард Г. Скотт энэхүү мөнхийн үннийг заасан. Тэрээр хамгийн хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлийг даван гарахад туслах хүч чадал, эр зориг, ур чадвартай хослолсон жинхэнэ үн мөнхөд үргэлжлэх аз жаргал нь Есүс Христээр төвлөрсөн амьдралаас ирдэг. Тэр дараа үр дүн нь ирнэ гэсэн баталгаа байхгүй ч ихэсний цаг хугацаанд шийдлүүд бий болж амар амгалан ирж хоосон орон зай нь хөөгдөх нь гарцаагүй үнэн билээ хэмээн хэлсэн. Би эдгээр нь үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Аратны хаан Арслан бол Африкийн ойдхэрийн амьтдын тухай сонгодог хүүхэлдэйн кино юм. Аратны хаан Арслан хүүгээ аврах гэж яваад ам эрсдэж, Балчир хан хүүг хөөгдөн цөлөгдсөн хогоор харгас үдирдэгч ширэнгэн он тэнцвэрт байдлыг алдагдуулдаг. Харин хан хүү Арслан нэгэн зөвлөгчийн тусламжтайгаар хаан тулсаа эргүүлэн авдаг билээ. Ширэнгэн он амьдралын агуу тойрогт тэнцвэрт байдал шаардлагатай байдгийг харахын тулд түүний нүд нээгддэг. Залуу арслан хаан болохоор бэлтгэгдэж байх үедээ харж буй юмнаасаа цаашхийг олж харах зөвлөгөөг хүлээн авсан. Эцэг маань, эцэгт маань байгаа бүхний өвлөгчд болохоор суралцах явцад сайн мэдээ бидэнд харж байгаагаасаа цаашхийг харахыг сургадаг. Бид харж байгаагаасаа цаашхийг харахын тулд бусдыг аврагчийнхаа нүдээр харах ёстой. Сайн мэдээ бол янз бүрийн хүмүүсийг багтаасан их айл юм. Бидний дэлхийн хүмүүсийн болон сүмийн хамт олон тэрч бүхэл гэр бүлийнхээ хүмүүсийн сонголт сэтгэл санааны учир шалтгаан нөхцөл байдлыг бүрэн дүрэн ойлгож чадахгүй. Учир нь бидэнд тэдний талаарх бүрэн дүр зориг байхгүй байдаг. Бид өнгөцхөн таамаг болоод хэвшмэл ойлголтыг давж харж өөрийн туршлагаар дамжуулан хардаг өчүүхэн дурангийнхаа харах өнцгийг тэлэх ёстой. Би номдлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа харж байгаагаасаа цаашхийг хардаг болж мэлмим нэгдсэн юм. Нүдэнд нь айдас тодорсон нэгэн залуу ахлагч над руу ирэв. Бидний ярилцах үед тэр гунигтайгаар би гэртээ харьмаар байна гэж хэлсэн. За яах вэ? Бид үүнийг зохицуулж чадна гэж би дотроо бодлоо. Би түүнд шаргуу ажиллан 7 хоног бодож байгаад үүнийхөө төлөө залбирч дараа над руу уцтахыг зөвлөв. 7 хоногийн дараа бараг яг тухайн цагт тэр утаслаа. Тэр гэртээ арахыг хүссэн хэвээр байлаа. Би дахин залбирч шаргуу ажиллахыг түүнд дахин зөвлөөд 7 хоногийн дараа уцтахыг хүслээ. Бидний дараагийн ярилцлан дээр юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Тэрээр гэртээ харна гэж зүтгэсээр байв. Би ийм зүйл болохыг хүсээгүй болохоор түүнд дуудлынх нь ариун нандин байдлын талаар зааж эхлэв. Түүнд өөрийгөө мартаж ажиллахаар явхад урамшууллаа. Гэвч би хичнээн хичээгээд түүний бодлыг өөрчилж чадсангүй. Эцэст нь би нөхцөл байдлыг бүхэлд нь харж чадахгүй байгаа юм болов уу гэсэн бодол толгойд минь орж ирэв. Ахлагчаа, чамд юу нь хэцүү байна вэ? Гэж асуу гэсэн мэдрэмж надад төрсөн юм. Тэр ерхийлэгчөө би уншиж чаддгүй гэж хэлсэн зүрхийг минь зүсгшгэл болсон. Миний бодож олсон мэрэгэн зөвлөгөө түүнд үнэхээр чухал бай.
And allow the Spirit to help me understand what was really on this elder's mind. He needed me to see him correctly and offer a reason to hope. Instead, I acted like a giant demolition wrecking ball. This valiant elder did learn to read and became a very pure disciple of Jesus Christ. He opened my eyes to the Lord's words. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. What a blessing it is when the Spirit of the Lord widens our view. Remember the prophet Elisha who woke up to find the Syrian army surrounding his city with their horses and chariots? His manservant was frightened and asked Elisha what they were going to do against such odds. Elisha told him not to worry.
Элайша түүнд санаа бүзөөв гээд бүү яг түн учир нь бидэнтэй хамт байгчд нь тэдэнтэй хамт байгчдаас илүү олон юм хэмээх мартагдашгүй үгсийг хэлдэг. Зарцсан бошиглогчийн юуны тухай ярьж буйг юр мэдэхгүй байв. Тэрээр өөрийн харж байгаагаас цаашхийг огт харж чадахгүй байсан. Гэсэн ч Элайша өөрийнх нь хүмүүсийн төлөө тулдах тэнгэр элчүүдийн армийг харж байв. Тиймээс Элайша залуугийн нүдийг нээлгэхээр эзэн залбирч тэгээд тэр харав харагтун Илашигийн бүхэл эргэн тойронд хуулна галт мөрд тэргээр дүүрэн байв.
Бид юмсыг өөр өөрөөр хардгийн улмаас өөрсдөө бусдаас байнга тусгаарладаг. Бид өөрсдөө адил бодож ярьж хувцлаж бас үлддэг хүмүүсийн дэргэд таатай сайхан мэдрэмжтэй байдаг бол өөр орчин нөхцөл байдлаас ирсэн хүмүүстэй хамт байхдаа тав тухгүй байдаг. Үнэн хэрэгтээ бид бүгдээрээ өөр өөр орноос ирсэн өөр өөр хэлээр ярьдаг биш гэж юу? Бид бүгд өөрсдийн амьдралын нилээд хязгаардагдмал туршлагаар ертөнцийг харддаггүй гэж юу? Зарим нь бошиглогч Элаша шиг сүнслэгээр харж бас ярьдаг бол зарим нь бичиг үсэг мэддэггүй байсан номлогчоос олж авсан миний туршлагатай адил байгаа чигээр нь харж харьцдаг. Бид жишиж харьцуулах, нэр хаяг зөөх, шүүмжлэхийг чухалчилдаг дэлхийд амьдарч байна. Олон нийтийн сүлжээний өнцгөөс альвайг харахын оронд бид сэтгэл дүрүүгээ өнгөж хүн бүр өөртөө олж авахыг хичээдэг бурханлаг зан чанаруудыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэхүү бурханлаг чанар хүсэл тэмүүлэл нь Pinterest, Instagram дээр тавигддаггүй. Бусдыг хүлээн зөвшөөрч хайрлана гэдэг нь тэдний үзэл бодлыг зөвшөөрөх ёстой гэсэн үг биш юм. Мэдээж үнэн ч байдал бидний эрхэмлэх хамгийн дээд зөв зүйлж нанжин сэтгэлд хизээс сааж болох учиргүй. Бусдыг чин үнэнчээр хайрлана гэдэг нь бид тэдний амьдралын туршлах хязгаарлагдмал байдлыг хизээж бүрэн дүүрэн мэдэхгүй байж болох ч тэр хүмүүсийн хамгийн сайнаараа хичээж байгаа хүчин зүтгэлийг хүлээн зөвшөөрөх дадлага туршлагатай байхыг шаарддаг. Харж буугаасаа цаашхийг харах нь ухамсартайгаар аврагчдээр төвлөрхийг шаардна. 16 оны 5 дугаар сарын 28-нд 16 настай Би Ричи найз Аустины хамт Колорадох фирм дээр байжээ. Би Аустин хоёр газар сайгүй явж мотоцикло унан тэр өдрийн гайхалтай адал явдлыг сэтгэл догдлон хүлээж байсан юм. Гэвч тэд тийм ч хол явуулгүй эмгэнэлт осолд өртөн аюултай нөхцөл байдалд оржээ. Биеугийн барьж авсан мотоцикл гинэ тэргэн хүмүрч тэрээр 400 гаруй паунд буюу 180 кг жинтэй төмөрдор дарагдсан байна. Найз Аустин түүнийг олох үед бие амь тэмцэж байжээ. Тэр байдаг чадлаараа мотоциклыг найзынхаа дээрээс татан авахар чармаасан боловч хөдөлгөж чадаагүй юм. Тэр биеугийн төлөө залбирч тусламж ирэн сандарч тэвдэнгүй эцэст нь төргөн тусламж ирсэн ч гэсэн хэдхэн цагийн дараа бовид насорчээ. Тэр мөнх бус энэ амьдралыг орхин одов. Уг ушид авцсан эцэг их нь ирлээ. Буйгийн хамгийн сайн найз гэр бүлийн гишүүд тэр жижигхэн эмнэлгийн өрөөн засуж байх үед цагдаагийн офицер орж ирэн хүүгийн гар утсыг ээжд нь өгсөн байна. Ээж нь утсыг автал утасны сэрүүлэг чанга дуугарв. Тэрээр утсыг нээж харахтаа буйгийн тавьсан өдөр тутмын сэрүүлгийг олж харав. Зугаачс тоглох адал явдал хайх дуртай өсвөр насны хүүгийнхээ өдөр бүр унших гэсэн тавьсан мессежийг тэр чангаар уншлаа. Үүндээр өнөөдөр та Иесус Христийг амьдралынхаа төвд байлгахаа сана гэсэн байлаа. Биогийн сэтгэгчдэр төвлөрч байсан нь түүнийг алдсан хайртай хүмүүсийнх нь уг ашиг багсгаж чадаагүй юм гэсэн хэдий ч энэ нь биогийн амьдрал төдийгүй амьдралын сонголтуудад агуу итгэл найдвар утга учирыг өгдөг. Энэ нь гэр бүл найз нөхдийг нь түүнийг дэндүү эрт үхэлд хүргэсэн тэр уг ашиг зөвхөн олж харах биш, эрх амьдралын баяр хөөрт бодит амьдралыг олж харахад хүргэсэн хүүгийнхээ хамгаас их дээдж явсан зүйлийг түүний мэлмид олж харах нь бүгийн эцэг ихэд ихэнхри харийг мэдрүүлээ бол аливаа мөнхөс амьдралыг нүдээр харж авралаа сол байх үед биднийг сэрэмжлүүлж байдаг хувийн сүнслэг сэрүүлгүүдийг сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд бэлэг өгсөн юм. 7 хоног дутмын ариун өсөлд бид үргэлж түүнийг санаж мөн түүний сүнсийг өөртөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд Иесус Христээр байнга төвлөрч байхыг сануулгач мөн. Гэсэн ч бид хаяа эдгээр сануулгач сэрүүлгийн талаар мэдрэмжээ үл тоомсорлодог. Иесус Христийг амьдралынхаа төвд байлгах юм бол тэр бидний зөвхөн өөрсдийг нь хүчээр олж чадахгүй илүү их боломжуудыг олж харах мэлмийг нээж өгөх болно. Би хамгаалтын сэрүүлгийн тухай тун сонирхолтой захидлыг нэгэн итгэлтэй эгчээс хүлээн авсан юм. Тэрээр өөрт нь ямар байгааг нөхөртөө ойлгуулахын тулд утсан дээрээ нөхрийнхээ хэлсэн түүний бохимдуулж буй зүйлсийг жагсаа нэмтгэлж эхэлжээ. Тохиромжтой цаг гарахад бичиж баримтжуулсан зүйлсээ нөхөртөөгөө хуваалцаж энэ нь нөхөрт нь өөрийгөө өөрчлөхөд тусна гэж бодож байснаа тэр учирлав. Гэвч нэгэн юм гараг дээр тэрээр ариун өслөөс хүртэн аврагчийн цагаатгал дээр төвлөрч байхдаа нөхрийнхэн талаар сөрөг мэдрэмжээ бичиж баримтжуулах нь сүнснээс өөрийг нь холдуулж байгааг энэ нь нөхрийг нь хизээч өөрчилж чадахгүй гэдгийг ухаарчээ. Сүнслэг сэрүүлэг түүний зүрх сэтгэлд орж ирэн үүнийг арилгах, бүгдийг арилгах, тэр тэмдэглэлүүдийг устгах тэдгээр нь тустай биш гэжээ. Түүний бичсэн хэсгээс иштати. Утсан дээрээ бүгдийг сонгох төвчлөрийг дараа нь устгах гэсэн төвчлөрийг дарахад нилээд хугацаа орсон. Гэтэл би энэ бүхнийг хийнгүүд бүх сөрөг мэдрэмж маань замхран алга болов. Зүрх сэтгэл маань нөхрөө хайрлах, их эзнийг хайрлах хайраар дүүрсэн байв гэжээ. Дамаск орох замд Саулын хараа өөрчлөгддөг шиг түүний хараа өөрчлөгдсөн юм. Хардлан болгогч хаалт нүднээс нь авагдсан байна. Аврагч маань сүнслэгээр болоод боддоор сохорсон тэдний мэлмийг үргэлж нээж өгдөг байсан. Тэнгэрлэг үнэн рүү хараага боддоор болон хийсвэрээр нээх нь мөнх ус амьдралын хардлан байдлаа эдгээхэд биднийг бэлтгэдэг. Засаж залруулах эсвэл илүү мөнхийн хитийн төлөв рүү хандах тохиог бидэнд өгч сануулдаг энэхүү сүнслэг сэрүүлгүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлснээр бид түүний сүнсийг өөрсдөгөө хамт байлгах ариун ёслол дээрх хамлтыг хүлээн авах болно. Энэ нь мөн Йосеф Смит, Олвер Калдри хоёр Кортлендийн ариун сүмд байхад мөнхөс амьдралын хязгаарлагдмал хөшиг тэдний оюунаас автаж тэдний ойлголтын мэлмийн нэгдэх болно хэмээн амласан Иесус Христ тэдэнд гайхалтай үнэ дэлгэлээр заасан тэр үед тохиолдсон билээ. Иесус Христийн хүчээр бид боддоор харж буугаасаа цааш сүнслэгээр харж чадах боломжтой гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний сүнсийг өөртөө хамт байлгаснаар ойлголтын маань мэлмийн нэгт болно. Дараа нь хүн бүрийн дотор тэнгэрлэг байдал зүрх сэтгэл рүү маань илүү хүчтэйгээр орж ирэх болно. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Thank you.
Бидэнд энэ өглөө уянгалаг яруу дуу хөгжим сонсгосон Мормон Табернаклийн найрал дуучтад талархаж байна. Энэхүү хуралдааны төгсгөлийн үг хэлэгчээр тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг байхулна. Ерөнхийлөгч Айрингийн үг хэлсний дараа найрал дуучид I believe in Christ дуулыг дуулж энэ хуралдааныг хаахулна. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Хосе А. Техера хэлнэ.
My dear brothers and sisters. Хайр тахагч нараа. Намаг үг хэлэх үед их эзний сүнс бидэнтэй хамт байхын төлөө би даруухнаар залбирч байна. Энэ чуулган дахь чин сэтгэлийн залбирал, сүнслэг өдөөлт, бүхий номлол, тэнгэрлэг найрал дуунаас мэдэрсэн сүнсний өдөөлтийнхөө төлөө их эзэн талархах талархлаар зүр сэтгэл минь дүүрэн байна. Энэ сүм бол их эзний сүм билээ. Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Томас С. Монсон дэлхийн даяар хүмүүсийн мөн миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий нөлөөлсөн нэгэн захиасыг хуваалцсан. Тэрээр Мормоны номын хүч чадлын талаар ярьсан бөгөөд энэ номын сургаалуудыг судалж тунгаан бодон амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд биднийг уриалсан юм. Бид өдөр бүр Мормоны номыг судалж тунгаан бодох цаг гаргаж зарилгуудыг нь сахивал энэ нь үнэн талаар гэрчлэлтэй болох бөгөөд уг гэрчлэл амьд Христийн талаар гэрчилж хүнд хэцүү цагт аюулгүй тесэн үлдэхэд тусалж чадна хэмээн тэр амласан. Та нартай л адил би бошиглогчийн үгсийг их эзний надад хандаж буй дуу хоолой гэж хүлээн авсан. Мөн би та нартай адил тэдгээр үгийг дуулууртай дагахаар шийдсэн. Ер нь би залуу хүүгүн байхасаа л Мормоны ном бол Бурхны үг. Эцэг хүү хоёр Йосеф Смиттэр ирж түүнтэй ярьсан. Эртний төлөөлөгчд их эзний сүмд сануурын төлхөрүүдийг сэргээхээр бошиглогч Йосеф дээр ирсэн гэсэн гэрчлэлтэй болсон юм. Энэ гэрчлэлийнхээ ачаар би Мормоны номыг 50 жилийн турш өдөр бүр уншиж байна. Иймээс би ерөнхийлөгч Монсны үгс өөр хэн нэгэн зориулагдсан юм байна гэж бодож болох байсан ч бошиглогчийн урам дэм амлалт намайг илүү агуу хичээл зүтгэл гаргахад урьж байгааг та нартай адил мэдэрсэн билээ. Та нарын ихэнх нь надтай адил илүү их хүсэлтэйгээр залбиран судрыг тунгаан бодож их эзэнд мөн түүний төлөө бусдад үйлчлэхийг хичээсэн. Бошиглогчийн амлсан аз жаргалтай үр дүн надад ч мөн та нарт ч ирсэн билээ. Түүний сүнслэг өдөөлт бүхий зөвлөгөөг зүр сэтгэлтэй хүлээн авсан хүмүүс сүнсийг илүү тодорхой сонсож сурсан. Бид уруу даталтыг эсэргүүцэх илүү агуу хүч чадлыг мэдэрч Иесус Христ түүний сайн мэдээ түүний амьд сүмд итгэх илүү агуу итгэлийг хүлээн авсан. Өснө нэмэгдсэн гэрчлэл нь улам бүр эмх замбраагүй болж буй энэ дэлхийд эргэлзээ тэнгэлзээ айдс хүйцийг үлдэн хөөж амар амгалан авчирсан. Ерөнхийлөгч Монсны зөвлөгөөг сонсох нь надад хоёр гайхамшигт үр дүн авчирсан юм. Нэгдүгээрт дэлхий улам бүр ёс бус болж байгаа ч гэсэн түүний амлсан сүнс ирээдүйн талаарх өөдрөг үзлийг бий болгосон. Хоёрдугаарт их эзэн надад мөн та нарт зовж шаналж буй хүмүүсийг хайрлах илүү агуу хайрыг өгсөн. Бид бусдыг аврах хадгалахаар явах илүү их хүсэлтэй болсон бөгөөд уг хүсэл ерөнхийлөгч Монсны тохинолол сургаалын төвд байсан юм. Бошиглогч Йосеф Смит, Оливер Кадри хоёрын хийх ажил дааж давшгүй мэт санагдах үед их эзэн бусдыг хайрлах хайр эр зоригийг тетэнд амласан. Уг эр зориг нь тэдний хад болох их эзэнд итгэх итгэлийнхэн дагуу ирэн химэн тэр хэлжээ. Сайныг үлдэхээс бүү ай хөвгүүд минь. Учир нь та нар юу тарина, та нар мөн түнчлэн хурааж авах болно. Тиймийн тул хэрв та нар сайныг тарвал та нар шагналтаа түнчлэн сайныг хурааж авах болно. Тэмийн тул бүүэ, бяцхан сүрэг, сайныг үлдэхтэн. Дэлхий хийгээд там та нарын эсрэг нэгдэг. Учир нь хэрв та нар миний хатан дээр баригдсан байхаа бас тэд дийлэх нь үгүй. Болгоогтун би та нарыг зэмлэх нь үгүй. Өөрснийхөө замаар явж мөн нүглийг дахин бүү үйлд. Та нар миний зарилгалсан ажлыг бөөс өөртөөгөр гүйцэтгэх түн. Санаа бодол болгондоо над руу харагтун. Бүү эргэлз бүүэ. Миний хажуу талыг цоо хатгсан шархыг мөн түүнчлэн миний гардах мөн хөлөндөх хадаасны урмуудыг болгоогтун. Итгэлтэй байх түн. Миний зарилгуудыг сахих түн. Мөн та нар Тэнгэрийн хаан тусыг өвлөх болно. Их эзэн сэргээлтийн удирдагчид мөн бидэнд өөрийнх нь хатан дээр итгэлтэй зогс хаваас эргэлзээ, айдас арилан, сайныг хийх хүсэл өсөх болно хэмээн хэлсэн билээ. Бид ерөнхийлөгч Монсны Иесус Христийн гэрчлэлийг зүрх сэтгэлтэй тарих урилгыг хүлээн авснаар өөрснийхөө хэрэгцээг үл хайхран бусдыг аврахаар явах хүч чадал, хүсэл, ирмэлзэл, эр зоригийг олж авах болно. Би энэ итгэл, эр зоригийг зовлон бэршээлэг туулах үед нь итгэлтэй хожим үеийн гэгээтнүүдээс олон удаа харсан. Нэг жишээг дурдхад 1976 оны 6-р сарын 5-нд Титон даланг нуурахад би Айдахоод байв. Асар их ус урсан орж ирж, олон мянган хүн гэр орноосоо дайжиж, мянган орон гэр, бизнес сүйрч үгүй болсон. Байхалтай нь 15-аас цөөн хүн ам ирсэн байв. Би хожмын үеийн гигантнүүдийг ямар ч үед Иесус Христийн тухай гэрчлэлийн хатан дээр бат бөх зогсдог болохыг олж харсан. Түүнийг өөрсдийг нь харж хандаж байгаа гэдэгт эргэлздэггүй учраас тэд айдаггүй. Тэд өөрсдийн бэрхшээлийг үл ажиран бусдыг аврам хамгаалдаг бөгөөд үүнийг ямар ч хариу нэхэлгүй эхэзнийг хайрлах хайраараа хийдэг. Жишээлбэл, Титон даланг нурах үед хожмын үеийн гигантын хос гэрээсээ 700 км-ийн зайд аялж байжээ. Тэд энэ тухай мэдээгээр сонсоод Рексбург руу яаран буцсан байна. Тэд гэр орно нь сүйрсэн эсхийг мэдхээр гэр рүүгээ яарахын оронд бишопоо олохоор явжээ. Тэр тусламж үзүүлэх төв болгон ашигладаг байранд байсан бөгөөд сургуулийн шар автобусаар ирсээр байгаа мянган сайн дурынхныг удирдан чиглүүлэхэд тусалж байв. Уг хос бишоп дээрээ ирээд бид дөнгөж сая ирлээ бишопо. Бид хаашаа явж туслах вэ гэж асуужээ. Тэр тэдэнд гэр бүлүүдийн нэрийг өгөв. Тэд нэг гэрээс нөгөө рүү явan шавар шавхай ус шалбаагийг зайлуулж хідэн өдрийн турш үүрийн гэгээнээс үдшийн бүрийн хүртэл ажилласны эцэс сайн нэг юм өөрсдийн гэр орныг шалгах завтай болсон байна. Гэр орноос нь засаж янзалчихаар юу ч үлдээгүй бүр мөсөн урссан байсан учраас тэд бишоп руугаа дахин яран очоод бишопо туслуулах хүн байна уу гэж асуужээ. Эгэл даруу, эр зориг, инэрл хайрын энхүү гайхамшиг, Христийн цэвэр хайр үеийн үед дэлхий даяар тохиолцоор байгаа юм. Энэ нь Миссури дахь бошиглогч Йосеф Смитийн хавчлаг дарамт зовлон бэрхшээлийн аймшигт өдрүүдэд тохиолцсон. Энэ нь Бригам Янгийг их эзэн Сионыг байгуулж өгөхт нь нэг нэгэндээ туслахын тулд Науугийн дүрвөгчдийг удирдан нэгдсэн улсын баруун хэсгийг хөндлөн гул туулан зилүүд газар руу явахаар гигантнүүдийг дуудах үед тохиолдсон юм. Хэрв та нар тэдгээр анхдагчдын тэмдэглэлийг бүхлээр нь уншвал эргэлзээ, айцыг итгэлээр орлуулсан гайхамшгийг харах болно. Та нар өөрсдийнхөө хон мал руу мөн хагалж амжаагүй талбай руугаа буцхын оронд хэзний төлөө хин нэгэн туслахаар хувийн асуудлуудаа хойш тавьсан гигантнүүдийн талаар унших болно. Хэд хоногийн өмнө Порто Рико, Сент Томас, Флоридад болсон Ирма хар салхины үүдэлтэй гай гамшигын дараа би энхүү гайхамшгийг харсан. Тэнд өөр сүмийнхэн орон нутгийн олон нийтийн бүлэнгүүд улсын байгууллагуудтай хожмын үеийн гигантнүүд хамтран цэвэрлэх ажлыг эхлүүлжээ. Рексбург дэх найзуудын маань адил Флоридад нэгэн гишүүн бус хос өөрсдийн идлэн газарт ажиллалгүй олон нийтэд туслахад анхаарлаа төвлөрүүлсэн аж. Хожмын үеийн гигантын хөршүүд нь замыг нь хааж унсан хоёр том модыг зөөж холдуулахад туслая гэхэд тэр хос хэрхэн цочирдсноо мөн гэр оронд нь хэрэгтэй тусламж авна гэдэгт их эзэнд найдсан тул бусдад туслахаар явсан гэдгээ тайлбарлажээ. Дараа нь сүмийн гишүүдийг ирж тусламж үзүүлэхээс өмнө тэд залбирсан гэдгээ нөхөр нь хэлв. Тэдэнд тусламж авна гэсэн хариу ирсэн бөгөөд тусламж нь ч хэдхэн цагийн дотор ирсэн байна. Зарим хүн тусч гар гэсэн бичигтэй шарц амц өмссөн хожмын үеийн гигантнуудыг шар тэнгэр илч гэж дуудаж эхэлсэн талаарх мэдээг би сонссэн. Хожмын үеийн гигантэн эмэгтэй машинд засвар үйлчлэгээ хийж байсан залуу шарц амц өмссөн хүмүүс хашаанд нь унсан модыг холдуулахад туслаад надад бурхны хүүхэд байх тухай дуудуулж өгсөн хэмээн өөр тохиолдсон сүнслэг туршлагаа хуваалцсан аж. Манай шашны бус Флоридагийн өөр нэгэн оршин суугч нурж сүйдсэн хашаагаа цэвэрлэж янзлах аргаа олж ядан мухардаж ядарч туйлдан нулимс цээлэгнүүлэн сууж байхад нь хожмын үеийн гигантнууд герт нь ирсэн талаар хэлсэн юм. Сайн дурынхан түүний хэлснээр гайхамшиг бүтээсэн байв. Тэд хичээнгүүлэн туслахын зэрэгцээ инээлдэн хөөрөлдөж хийсэн ажлынхаа оронд ямар ч хөлс аваагүй гэнэ. Би бямб гаригийн орой Флорида дахь хожмын үеийн гэлсэг гигантнүүдээр зочлохдоо тэрхүү хичээл зүтгэлийг харж инээд хөөргийг сонссон юм. Тэдгээр сайн дурынхан хэсэг хугацаанд цэвэрлэгээний ажлаасаа амсхийн надтайгаар барим мэдлэв. Жоржиа дахь гадсныхан 90 гишүүн өмнөх орой нь Флорида дахь аврах ажил нэгдэх төлөвлөгөө гаргасныг тэд хэлсэн юм. Тэд өөрийн 4 цагт Жоржиагаас гарч олон цагийн турш машинаар явсан өдөржин шүнжин ажилласан ч дараагийн өдөр нь дахин ажиллахаар төлөвлөжээ. Тэд энэ бүхнийг нүүрэндээ инээмсэглэл тодруулан хошин байдлаар дүрсэлж байв. Тэд ажилдаа эргэн орохын тулд хүмүүсээс талархлын үг сонсохоос татгалзаж байсан нь миний онцгойлон ажигласан ганц асуудал байв. Гадсны ерөнхийлөгч цахилгаан хөрөөгөө асаагаад унсан модыг тайрч байлаа. Бидний дараагийн аврах багийнхан руу явахаар машиндаа суух үед бишоп модны мөчрүүдийг тайрч янзалж байв. Өмнө нь биднийг өөр нэгэн газраас хөдлөх үед нэгэн эмэгт эрэгтэй бидний чиглэн ирээд малгайгаа аван сайн дурынхан талархал илэрхийлсэн юм. Тэр би танаа сүмийн гишүүн биш ээ. Та нарын бидний төлөө хийсэн зүйлд итгэж чадахгүй нь бурхан та нарыг ажилтг гэж хэлв. Түүний хажуу зогсож байсан хожмын гигантэн сайн дурын үйлчлэгч Мактаас аашаал хүлэн авах эрхгүй мэт инээмсэглээд мөрөө хавчиж харагдсан. Жоржиагийн сайн дурынхан итгэж ядан байгаа энэ эрд туслахаар ирсэн байхад Флоридагийн хар салхинд нилээд хүнд нэрвэгдсэн хэсгээс 100-100 хожмын үеийн гигантэн Флоридагийн өөр нэг хэсэг рүү хүмүүсийг илүү хүнд байдалд байгааг сонсоод хэдэн зуун километр аялж очжээ. Тэр өдөр би бошиглогч Йосеф Смитийн хэлсэн Бурхны хайраар дүүрсэн хүн зөвхөн гэр бүлийн ажиллагдсан сэтгэл хандаггүй. Харин бүх хүн төрлөختнийг ажиллахад санаа тавин дэлхий даяар явдаг гэх бошиглолын үгсийг санаж илүү сайн ойлгосон билээ. Бид ийм хайрыг аль ч газрын хожмын үеийн гигантнүүдийн амьдралаас хардаг. Дэлхийн хаа нэгтээ гайхамшиг тохиолдох бүрд хожмын үеийн гигантнүүд сүмийн хүнлэгийн үйлсэд хандав өргөж сайн дураараа үйлчэлдэг. Сайн дурынхныг ирж хайх шаардлага бараг л гардаггүй. Бүр зарим тохиолдолд сайн дурын ажлыг өдөртөж бүх хүмүүс сайн дурынхныг хүлээн авахд бэлэн болох хүртэл тусламж хэрэгтэй газар руу аялахаа түр азнахыг сайн дурынхнаас хүсэх шаардлага гардаг. Бусдыг ажиллах хүсэл нь Иесус Христ. Түүний сайн мэдээ сэргээгдсэн сүм бошиглогчийн тухай гэрчлэлтэй хүмүүсийн үр жимс юм. Үүний ачаар их эзэн хүмүүс, ихэсний хүмүүс эргэлздэггүй, мөн айдаггүй. Мон номлогчид дэлхийн өнцөг булан бүрд үйлчлэхээр сайн дураараа ирдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хамт бусдын төлөө залбирдаг. Удирдагчид Мормоны номыг гүн гүнзгий судлах ерөнхийлөгч Монсны хүсэлтийг чин сэтгэлээсээ хүлээн авахд өсвөр үеийнхнийг урддаг. Уг үр жимс нь удирдагчдаас урилга авснаар биш харин золиослуулалт гаргах байсан ч итгэлээрээ үлддэг өсвөр үеийнхэн гишүүдээс ирдэг юм. Амин хувиа үл хичээсэн золиослолыг шаарддаг үйлдэл болсон итгэл нь бурхны хайрыг мэдрэх боломжийг олгох зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг авчирдаг. Бидний бошиглогчийн зөвлөгөөг үргэлжлүүлэн дагах үед зүрх сэтгэл маань өөрчлөгдсөн хിവэр үлддэг юм. Бид зөвхөн ганц удаа чухал хичээл зүтгэл гаргачихад болчихвол уг өөрчлөлт алгуур үгүй болох болно. Итгэлтэй хожим үеийн гигантнууд их эзэн Иесус Христэд болон Бурхны үг болох Мормны номонд мөн түүний үнэн сүмдэх санварын дэлгүүрүүдийн сэргээлтэнд итгэх итгэлээ өсгсөн байдаг. Энэхүү үсэн нэмэгдсэн гэрчлэл биднийг Бурхны хүүхдүүдийг гэсэн илүү агуу эр зориг анхаарал халамжтай болгосон. Гэвч ирээдүйд бидний хүлээх сорилт бэрхшээл боломжууд үүнээс хавьгүй ихийг шаардах болно. Бид наривчилсан зургийг харж чадахгүй ч том дүр зургийг мэднэ. Бид хожмын өдрүүдэд дэлхийн өмнө самуунтай байх болно гэдгийг мэднэ. Ямар ч зовлон бэрхшээл тохиолдсон бай, их эзэн итгэлтэй хожмын үеийн гигантнуудыг Иесус Христийн сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн хүмүүст хүргэхээр удирдах болно гэдгийг бид мэднэ. Мөн бид их эзний жинхэнэ шавнар түүний дахин ирэх үед хүлээн авах үс зөкстэй мөн бэлэн байх болно гэдгийг мэднэ. Бид айх хэрэггүй. Бид зүр сэтгэлтэй итгэл эр зоригийг хэдийн суулгасан ч их эзэн биднээс мөн бидний дараах үеийнхнээс илүү ихийг шаардах болно. Тэд биднийхээс илүү агуу мөн хэцүү ажлыг хийх учраас илүү хүчрэхэг бүр их зоригтой байх ёстой. Тэд бодглолын дайсны илүү их эсэргүүцлүүдтэй тулрах болно. Их эзэн ирээдүйн талаар өөдрөг байх арга замыг өгсөн. Санаа бодол болгондоо над руу харагтун. Бүү эргэлз, бүү ай. Ерөнхийлөгч Монсон бидэнд яаж гэдгийг харуулсан. Бид Мормны ном бошүүлэгчдийн үгсийг тунгаан бодож амьдралдаа хэрэгжүүлэх ёстой. Ямагт залбир, итгэсээр бай. Түүнд бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун хийгээд чадлаараа үйлчил. Бид инэрл буюу Христийн цэвэр хайрын төлөө зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр залбирах ёстой. Мон юу юунаас илүү бид бошүүлэгчийн зөвлөгөөг дагахтаа тууштай байх ёстой. Хүнд хэцүү цагт бид ерөнхийлөгч Монсны аврагчийн эдгээр үгийг иш татахтаа бидэнд сануулдаг амлалт буюу их эзний амлалтанд итгэж найдаж болно. Мөн та нарыг хинч хүлээн авлаа гэсэн тэнд би тэрчлэн байх болно. Учир нь би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нар эргэн тойронд байх болно. Их эзэн та нарыг өөрийнх нь зараалд байгаа цагт та нарын нүрийн өмнө явах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Зарим үед та нар их эзний бусдыг өргөхөөр явуулсан тэнгэр элч байх болно. Харин заримдаа та нар өөрсдийг тань өргөн дэмжүүлэхээр явуулсан тэнгэр элчүүдийн тунд байх болно. Ариун ёслолын залбирал бүрд амлдагчлан та нар түүний сүнсийг үргэлж зүрх сэтгэлтэй байлгах болно. Та нар их эзний зарилгуудыг дахад л хангалттай. Хамгийн сайн сайхан ирээдүй дэлхий дээрх Бурхны хаан тулсыг хүлээж байна. Сэргүүцэл сүргэлдөөн чухамхүү бошүүлэгч Йосеф Смитийн өдрүүдээс хойш байсанчлан Иесус Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчрэгжүүлэх болно. Итгэл үргэлж айдсыг ялдаг. Хамтдаа хөдөлмөрлөх нэв нэгдлийг бий болгодог. Хайраар дүүрэн Бурхан тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөөх залбиралыг чинь сонсож хариулна. Тэр үргэлгч үгүй, унтахч үгүй. Бурхан эцэг амьд бөгөөд та нарыг өөр дээр нь гэртээ ирээсэй хэмээн хүсдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол их эзэн Иесус Христийн үнэн сүм. Тэр та нарыг мэддэг, хайрладаг, мөн харж ханддаг. Тэрээр та нарын болоод Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдийн нүглийг цагаатгасан. Амьдралдаа мөн бусдад үйлчлэх үйлчлэлдээ түүнийг дагах нь мөнх амьдралд хүрэх цорын ганц зам билээ. Би үүнийг гэрчлэгийн хажуугаар та бүхэнд адислал хайраа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Хайр Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид тэнд талархаж байна. Есүс Христийн сайн мэдээг бидэнд өгсөн талархаж байна. Бид дэлхийд аяр ариун сүмүүдийг бидэнд өгсөн талархаж байна. Хүндэтгэлийн өдрийг өгсөнд бид талархаж байна. Мөн сүмийн гишүүдийн сайн сайхан байдалд бид талархаж байна. Эцэг минь бид илүү их нинжин сэтгэлтэй болох тухай бие биенийг гэсэн илүү их хайртай болох тухай гэж залбирч байна. Мөн өвөгдөөсөө ирж хайж тэдний нэрсийг ариун сүмд аваач болох тухай хэмээн залбирч байна. Бид сайн мэдээний дагуу амьдарч мөн үүнийг бусдад хуваалцах илүү хүсэлтэй байх болох тухай гэж мөн үүндээ бид нэр илүү их баясаж мөн хүндэтгэлийн өдрийг илүү бүрэн дүүрэн сахиснараа илүү их гэрлийг хүлээж авах тухай гэж залбирч байна. Бид бошиглогчийг өгсөн талархаж байна мөн түүнийг ажиллаарай гэж санаас гуйж байна. Бид энэ бүгдийг Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been a broadcast.
Энэ бол Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэллээ. Уг хурлааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулсан болно. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулсан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.